aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u aktuelnostima Radija Republike Srpske. I sadržaj emisije izdvajamo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić načelno su danas dogovorili da u junu bude održan sastanak Savjeta za sprovođenje sporazuma o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske. Njemački avion Airbus A320 srušio se na jugu Francuske sa 144 putnika i 6 članova posade. Nema preživjelih. U Srbiji obilježavanje 16 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Povodom obilježavanja dana opštine Prnjavor u spomen hramu svetog velikomučenika knjeza Lazara na Vučijaku, služen parastos i položeni vijenci za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Vrhovni sud Republike Srpske prihvatio apelaciju po pojedinim tužbama radnika Željeznica Republike Srpske protiv ovog preduzeća. Ostanite uz program Radija Republike Srpske i aktuelnosti, slijedi pozdravna melodija.
Ah! što te nema,
što te nema.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i načelno su danas dogovorili da u junu bude održan sastanak savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske. Upravo smo dobili izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Evo ovo je redovne sastanci, konsultacije koje imamo. Danas smo razgovarali naravno o opštoj temi odnosi između Republike Srpske i Srbije, pitanje koje su globalni, a tiču se i utiču i nas situaciju u Republici Srpskoj i u Srbiji. Dogovarali o tome da do u ovoj prvom polugodištu, naravno kako to i sleduje, održimo sjednicu savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim vezama između Republike Srpske i Srbije. Predsjednik Nikolić se interesovao o situaciji, političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, činjenici i razlozima zašto se nisu formirali organi vlasti, prije svega savjet ministara. Ja sam iznio svoje viđenje, mislim da se radi o jednoj konstrukciji koja je neodrživa, koja je moguće da se nekako sklepa ta priča o savjetu ministara, ali u svakom slučaju to ne daje nikakvu mogućnost da bude efikasno. Anketirao me i pitao vezano za mogućnost da se održi sastanak rukovodstva Srbije i lidera relevantnih političkih partija iz Republike Srpske. Naravno, ja mogu da govorim samo ime svoje. Ja ne vidim razlog da se ne održi jedan takav sastanak. A drugi su oni koji će reći da li žele ili ne žele. Nije bilo pomenuo o terminima, ali u svakom slučaju, evo, na neka najšira konstatacija u tom pogledu. Razgovarali smo na neki način i o današnjem danu koji je sumnjivo nezaobilazna činjenica vezana za bombardovanje Srbije, štete i žrtve koje su bile. Sa ove istorijske distance veoma je vidljivo da je NATO i intervencija bez odluke Saveta bezbednosti bila atak na Srbiju i srpski narod, da upotrebljavajući osiromašeni uraniju NATO pucao ne samo na vojnike i na odbrambenu moć Srbije toga trenutka, nego i na generacije koje još nisu rođene. I da se to pokazuje kroz niz mjesta tamo gdje su pale rakete, i u Republici Srpskoj i Srbiji, gdje su pale rakete sa osiromašenim uranijom koji su danas uzrok mnogih malignih oboljenja, čak i novorođene djece. I u tom pogledu mi nemamo pravo da te stvari ne znamo i nemamo pravo da tim stvarima ćutimo. A nemamo pravo zbog države, zbog nacije, zbog naroda i naravno budućnosti. Jer oni koji su mogli tako da učine ne mogu da nikada govore o dobrim namjerama na ovom prostoru. To je moje mišljenje i to sam i prenio predsjednik Nikolić. Dakle, razgovarali smo o svim tim temama i predsjednik Nikolić me upoznao da će u junu mjesecu doći u posjetu iz Bosne i Hercegovine, naravno i u Banja Luku, Sarajevo Banja Luku, i da ćemo nastaviti ove razgovore, a dotle vjerujem da ćemo imati priliku da održimo i sastanak savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim vezama.
Predsjednik Dodik prisustvovat će centralnoj komemorativnoj manifestaciji, odnosno skupu u 19:58 kod zgrade bivšeg generalštaba Vojske Srbije u Beogradu na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša.
Moja, svi me za tebe pitaju. Niko ne zna, u živu ranu diraju. života više ne voliš, lutko moja, molim te da mi oprostiš. Ponedeljak, hladan i sin, hvala si rekla, tek da vidim da sam kriv. Sve lepo sam izgubio, nisam te kako treba ni poljubio. Sad zauvek i slab i jak gledam u mrak. Više se ne okrećem, ni za jednim prolećem, samo usne pokrećem. Lutko moja, živim, a više ne dišem. Ponedeljak, hladan i sin, hvala si rekla, tek da vidim da sam kriv. U trenu sam izgubio, nisam te kako treba ni poljubio. Sad zauvek i slab i jak gledam u mrak. Sad zauvek i slab i jak gledam u mrak.
Poštovani slušalci, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Avion Airbus 320 njemačke kompanije German Wings na liniji Barcelona-Dizeldorf srušio se jutros na jugu Francuske sa 144 putnika i 6 članova posade. Među žrtvama najviše je španskih, njemačkih i turskih državljana. Za sada nema informacije da je u avionu bilo državljana Bosne i Hercegovine. Iz Francuske izvještava dopisnik Radija Beograd Nataša Jokić.
Avion je jutros poletao iz Barcelone u 10 časova i 5 minuta, da bi se 40-ak minuta kasnije javio avionskoj kontroli u Marseju sa signalom za pomoć. Iako je francuski ministar saobraćaja Alain Vidali rekao da je vrlo verovatno reč o tehničkom uzroku udesa, više stručnjaka za aeronautiku izjavilo je francuskim medijima da treba sačekati da bude pronađena crna kutija i rezultati uviđaja na mestu pada. S obzirom na neobičnu činjenicu da je posada uputila poziv za pomoć veoma kasno, kada se avion već nalazio na visini 5 puta nižoj od dozvoljene. Avion je prema rečima aeronautičkih stručnjaka gubio visinu neobično sporo posle posljednjeg poziva za pomoć. Srušio se u južnim francuskim Alpima između opština Barcelonete i Bin u zoni nedaleko od granice sa Italijom, veoma nepristupačnoj, bez puteva, pod snegom, na visini od oko 2,5 do 2800 metara. Prema posljednjim informacijama, spasilačke ekipe francuske žandarmerije i vojske su angažovane u regionu i krenule su u potragu ka mestu pada aviona. Vremenski uslovi ne idu im na ruku, jer ima snega, najavljene su padavine i postoji opasnost od lavina. Kako je izjavio predsjednik Francuske Republike, François Hollande, ne očekuje se da ima preživelih.
C'est une tragédie.
Reč je o tragediji nad našom teritorijom. I dalje ne znamo uzrok nesreće. U kontaktu smo sa španskim i nemačkim vlastima kao i sa porodicama žrtava.
Et aux familles des victimes.
François Hollande obratio se javnosti iz Elisejske palate zajedno sa španskim kraljem Filipom VI, koji je prekinuo svoj posjet u Francuskoj čim je stigla vest o nesreći. Štab spasilačkih snaga i centar za prijem porodica žrtava ustanovljen je u Saint-Lazare, selu od nekoliko stotina stanovnika. U ovim trenucima u Saint-Lazare očekuje se dolazak članova francuske vlade.
Povodom dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja, vijence na spomenike vojnim i civilnim žrtvama položili su predstavnici državnog vrha vlasti u Beogradu, kao i brojna udruženja i članovi porodica poginulih. Centralni komemorativni skup je u 19:58 kod zgrade bivšeg generalštaba vojske Srbije u Beogradu, na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Sandra Cvijanović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je polažući venac na spomenik žrtvama bombardovanja u Aleksincu rekao da Srbija traži izvinjenje od silnika koji su bombardovali jednu zemlju pred kraj 20. veka. On je podsjetio da su među 19 u nepravdi udruženih država bile i one koje se ponose tradicijom prava i pravde, ljudskih sloboda i demokratije.
Naredbodavci, izvršioci, pomagači, svi su još uvijek živi. Neki od njih i sada bombarduju, još možda i da ih zamolimo da nam oproste greh što se nadamo da će jednog dana neko u njihovo ime zatražiti oprost i uputiti izvinjenje porodicama za ubijene civile, za decu, za sve naše postradale građane koje su hladno nazvali kolateralnom greškom.
Hrabrost i žrtva 167 poginulih policajaca ne smiju da budu zaboravljeni, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je položio venac na spomen ploču poginulim pripadnicima MUP-a. Na obeležju podignutom u spomen na 79 stradale dece venac je položio ministar rada Aleksandar Vulin. On je najavio da će do naredne godine država podići spomenik jer, kako je rekao, žrtve NATO agresije to zaslužuju.
Danas čitav svijet gleda i vidi da kad jednom silujete međunarodno pravo, vi nikad ne znate gdje će se to završiti, vi nikad ne znate gdje će se pojaviti ponovo isto zlo protiv koga smo se mi borili.
U severnom delu Kosovske Mitrovice služen je parastus u crkvi Svetog Dimitrija, a cveće je položeno na spomenik istine. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić ocenio je sramnom odluku NATO-a da izvede akciju Milosrdni anđeo.
Želim s ovog mesta da poručim NATO generalima i svim onima koji su donosili odluke da nisu vaše bombe bile milosrdni anđeo, da sve ove nevine žrtve, naši anđeli, nisu kolateralna šteta.
Prema rečima zamjenika gradonačelnika Beograda Andreja Mladenovića, bombardovanje RTS-a i ubistvo 16 radnika koji su samo radili svoj posao je simbol kako je NATO bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju. Mladenović je položio cveće i zapalio sveću na spomenik zašto.
Napadi na Saveznu Republiku Jugoslaviju trajali su 11 nedjelja i u njima je ubijeno prema različitim procjenama između 1200 i 2500 ljudi, među kojima i 16 naših kolega radnika RTS-a. Razrušeni su i oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Materijalna šteta procjenjuje se na više desetina milijardi dolara. Pripremila Davorka Tešić.
24. mart 1999. Vlada Savezne Republike Jugoslavije prethodne večeri proglasila je stanje neposredne ratne opasnosti. Predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević obraća se građanima u drugom dnevniku RTS-a. Kaže da je ispravna odluka Skupštine da ne prihvati prisustvo stranih trupa na našoj teritoriji.
Ovdje nije bilo u pitanju samo Kosovo. Mada je i Kosovo za nas od ogromne važnosti. Ovdje je u pitanju sloboda čitave naše zemlje.
Već u 19:45 počeli su prvi vazdušni udari NATO-a na vojne ciljeve u Prištini, Batajnici, Rakovici. Još iste večeri po prvi put se oglasio načelnik Beogradskog centra za obaveštavanje Avram Izrael.
Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svoje skloništa i zaklona.
Sirene su nastavile da zavijaju narednih 78 dana. 19 članica alijanse u operaciji pod nazivom Milosrdni anđeo bombardovalo je gradove i sela širom Jugoslavije. Uništeno je i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva, oko 600 km pruga, 38 mostova i trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje. 16 godina kasnije građani ne zaboravljaju.
Ona deca tu se dolaze, one izbjeglice, njima to ništa. Mi se svi sakrili u podrum, tamo, mamo.
Pa prosto se plašite da vam ne padne na glavu.
Ako bila sam treći razred osnovno, eto jedino što sećam da nismo išli u školu neko vreme i sirene uveče, krili smo se u podrumu.
Oni su tačno znali pogodaj nam tačno ako treba u prozor, tako da tu nema šta se plašim.
Ali ponešto se nauči.
Šut sa rogatim ne može.
Da smo bile malo popustljiviji, možda bi bolje prošli.
Ako se ide u neki sukob, onda se mora biti spreman ili ne treba ulaziti u sukob.
Jugoslavija je napadnuta kao navodni krivac za humanitarnu katastrofu i etničko čišćenje Albanaca na Kosovo i Metohiji i neuspeh pregovora u Rambujeu i Parizu. Bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine. Dan kasnije Savet bezbednosti usvojio je rezoluciju 1244, a na Kosovo su upućene međunarodne snage.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Prisuživanjem svijeća i služenjem parastosa u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja obilježena je 16. godišnjica NATO bombardovanja Srbije. Na Trgu Krajine podijeljeni su i leci, mi pamtimo. Parastosu su prisustvovali i konzul Srbije u Banjaluci Vladimir Nikolić, republički sekretar za vjere Dragan Davidović i više poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. Prilog Gosimir Keskić.
Srbi gdje god da žive nikada ne smiju zaboraviti 24. mart, kažu građani Banja Luke.
Ovi naši što traže da idemo u NATO alijansu, ja sam veliki protivnik toga jer oni nama ne trebaju. Moj sin 11. septembra, predzadnji dan bombardovanja, poginuo od NATO avijacije, nije u rukama imao pušku, nego je bio na releju vezista.
Srbi veoma brzo zaboravljaju, treba opraštati, ali ne treba zaboravljati. To nije ni hrišćanski. Mi ako budemo zaboravljali tako svoje žrtve, nepoštovali, nama će sve gore i gore biti.
NATO agresija 1999. godine nanijela je veliko zlo Srbiji i srpskom narodu, rekao je generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj Vladimir Nikolić.
Srbija je pretrpela ogromne materijalne štete, puno ljudskih života je dala, nadamo se da se to više nikad neće ponoviti. Ta sećanja su jako sveža.
Predsjednik Udruženja Srpskog sabranja Baštionik Predrag Adamović poručio je svim Srbima da nikada ne smiju zaboraviti ovaj dan i strahote koje je doživio srpski narod od alijanse.
Pamtimo i 78 dana bombardovanja Srbije i Crne Gore, pamtimo preko 2000 žrtava tog bombardovanja, među kojima je i 89 djece. Ali također mi pamtimo i 12 banjalučkih beba. Zato je ova naša akcija danas krenula sa spomenika 12 banjalučkih beba, jer znamo da se i iza toga zločina i njihovog stradanja kriju isti nalagodavci i počinioci. Pamtimo i progone Srba iz Republike Srpske Krajine, progone Srba sa Kosova i Metohije, pamtimo bombe sa osiromašenim uranijumom, zabranjene svagdje u svijetu, ali dozvoljene za ubijanje Srba. Također želimo da jasno i glasno kažemo da pamtimo dželate, one koje stoje iza ovih zločina. Iza svih ovih zločina stoji organizacija koja sebe naziva Sjevernoatlantski odbrambeni savez. Odbrambeni savez koji svuda po svijetu bjesni, napada i bombarduje. Šta ostaje nama? Oni zasigurno imaju oružje, imaju novac kojim su jači. Nama ostaje da pamtimo. I zato još jednom želimo da pozovemo sve rodoljubive Srbe, sve patriote, ali i sve dobronamjerne ljude da pamti 24. mart. Mi smo dužni trogodišnjoj Milici Rakić, koja je stradala u NATO bombardovanju u svome stanu u Batajnici. Njena freska je urađena u manastiru Tvrdoš i na toj fresci piše novomučenica od NATO dete Milica. Milicu Rakić, novomučenicu srpsku, ne smijemo da zaboravimo.
Adamović je najavio da će večeras u Pragu biti održan skup posvećen sjećanju na žrtve bombardovanja, na kojem će Česi ispred ambasade Srbije paliti svijeće za pokoj duša ubijenih 1999. godine.
mirujem da je ne probudi. Suze krenu ja svaku poljubim, kao da si ti prođe na tren. I kad mislim da je prestalo, dođe bol i mrak i znam nešto je ostalo. Taj stari gost što mi sedi celu noć, svi na broju, a mi smo nestali. Dragi ja i ti, prođe na tren. I kad mislim da je prestalo, dođe bol i mrak i znam nešto je ostalo. Sedi celu noć, melanholija, melanholija, sa tobom došla je, neka tu i ostane, nikom ne dam je.
Automoto savez Republike Srpske. Upozorenje.
Završen je policijski uviđaj i uklonjeno vozilo na lokalitetu Tutnjevca, pa se sada saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta M16-1 Klašnice-Prnjavor odvija nesmetano dvijema saobraćajnim trakama. Za više informacija pozovite 1285.
Sedamnaest časova 32 minuta, poštovani slušaoci, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Povodom obilježavanja Dana opštine Prnjavor, danas je u spomen hramu svetog velikomučenika kneza Lazara na Vučijaku služen parastos i položeni vijenci na spomen obilježje za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa područja ove opštine. Iz Prnjavora izvještava Aleksandar Javorac.
Za dan opštine određen je 24. mart, jer su na taj datum 1992. godine jedinice opštinskog štaba teritorijalne odbrane Prnjavor zauzele položaje na planini Motajici na granici sa opštinom Srbac i time sprečile prodor hrvatsko-muslimanskih snaga iz pravca Dervente prema Prnjavoru i Banja Luci. Nada Jadić iz Donjih Smrtića, majka je borca Vojske Republike Srpske koji je poginuo na vozući u junu 1994. godine.
73. godište je bio, 20, 21. godinu je imao. Eto ovaj spomen, ovdje je ova crkva, spomen obilježe za njih. To je za mene kao za majku nešto veliko, znate. Jer sve nestaje, sve dolazi, sve prolazi, ali ova crkva i ovi spomeni na njih će ostati. Ja mislim, to je moja želja i mislim, ovo je za mene nešto veliko. Jer dok se god ovako ovdje sastajemo, o njima razgovaramo, njima svijeće palimo, njih se sjećamo, znači neće biti zaboravljen.
Otac poginulog borca sa područja opštine Prnjavor je i Boro Peulić.
Ja sam u toku rata izgubio sina 95. godine na gore na šator. Ako me pitate za status tih ljudi, mi smo poprilično i zadovoljni s obzirom na stanje u Republici Srpskoj i u okruženju. Iz mog ugla gledanja, iz ovih kategorija najugroženiji su borci. Porodice poginulih boraca manje su ugrožene, ne računajući gubitak. To se ne može ispraviti. Ali nije bilo očekivati da svi izginu pa da bi imali povlašten položaj. Najgore su prošli oni koji su otišli u rat sa 20 godina, poslije se vratili, stekli porodicu.
Borci sa područja opštine Prnjavor dali su nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske, rekao je predsjednik opštinske boračke organizacije Vlado Živković. On je podsjetio da su Prnjavorčani učestvovali na 43 ratišta širom Republike Srpske.
Za stvaranje Republike Srpske opština Prnjavor i njeni borci su položili živote 626 boraca je dalo svoje živote za stvaranje Republike Srpske. Mogu ovdje reći kao predsjednik boračke organizacije da sve jedinice koje su učestvovale u stvaranju Republike Srpske, prije svega Prnjavorska brigada, 27. motorizovana brigada, jedinica Vukovi sa Vučijaka i druge jedinice vojske Republike Srpske koje su popunjavane sa našeg prostora, učestvovali su na mnogim ratištima širom Republike Srpske. Negdje oko 43 ratišta borci prnjavorskih jedinica su učestvovali u stvaranju. U najznačajnijim bitkama, tu moram da kažem, to je prije svega u proboju Kortura, zatim na Brčanskom ratištu, one aktivnosti kad su bile vezano za struju, zatim Doboj, Ozren, Novi Grad, Bratunac i druga ratišta širom Republike Srpske.
Jedan od pripadnika odreda Vukovi sa Vučijaka bio je i Boro Petrović, koji kaže da je ratni put bio dug i naporan.
Pa ratni put je bio vrlo dugačak. Prošli smo mnogo toga. Mnogo smo imali gubitaka i uspona i padova. Pa da sada ne znam, nije, ne dužimo takve neke priče, ali ne voli da se ikad ponovi. Kad se prisjetim i sve kad gledam, onda sam baš znao gdje sam bio. Bili smo u teškim vatrama, zato se zvao udarni bataljon, gdje god drugi nismo mogli riješiti, mi smo tu rešavali te stvari. I tako da smo dosta imali gubitaka, bio sam od prvih dana kao ratni dobrovoljac, prijavio se sam i čitav rat. Poslije sam ranjen u Brčkom na koridoru. To je bio najteži put, taj koridor. Kad smo išli na čišćenje koridora i vađen ljudi ranjenih i poginulih i to.
Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić kaže da ova lokalna zajednica u skladu sa svojim mogućnostima nastoji da riješi probleme boračke populacije.
Što se tiče boračke populacije, opština Prnjavor je jedna od opština koja sigurno veoma dosta vodi računa o tom, da kažemo, dijelu naše populacije, obzirom da se velika sredstva izdvajaju iz budžeta, svake godine se znači izdvoje veoma značajna sredstva iz budžeta opštine Prnjavor, a ove godine i praktično prošle godine je počela izgradnja još jedne stambene zgrade na području opštine Prnjavor zajedno sa koju ministarstvo pravi zajedno sa opštinom, tako da ćemo na taj način sa tom zgradom riješiti pitanje svih onih ljudi koji su prošli procedure koje je ministarstvo postavilo vezano za obezbeđivanje stanova.
U okviru obilježavanja dana opštine Prnjavor, načelnik Siniša Gatarić organizovao je prijem za predstavnike bratskih opština iz Poljske, Češke, Italije i Slovenije. Ovom prijemu između ostalih prisustvala je i Hana Nedomova, gradonačelnica grada Boskovica iz Češke.
Navštivila sam naši českou menšinu.
Posjetila sam i češku manjinu ovdje u Prnjavoru.
Htjela bih mjestu popřát hodně uspjehu do další práce.
Želim opštini Prnjavor da zaželim mnogo uspjeha u budućnosti.
A tešim se na vzajemnu spoluprácu.
I bit će mi drago ako počnemo sarađivati međusobno i na konkretniji način.
Načelnik Siniša Gatarić očekuje da će saradnja sa bratskim opštinama u narednom periodu biti još konkretnija.
Do sad je saradnja između ovih sredina bila više na jednom kulturnom i da kažemo nivou vezanom za razmjenu i tradicija i kulture. Mi svakako želimo da tu saradnju produbimo i da je prenesemo i na jedan drugi način, na jedno drugo polje, a to je svakako i privreda, i nadam se da jednostavno ovim svim sporazumima koji su potpisani stvaramo pretpostavku da u nekom narednom periodu sa onim integracijama kojim Bosna i Hercegovina teži i mi sami se za njih pripremimo, da stvorimo određene standarde i uslove. Također želim da istaknem da je ovdje danas i načelnik Sežane. Nama kolike veze Bosna i Hercegovina i Republika Srpska praktično ima sa Slovenijom i nadam se da ćemo u nekom narednom periodu i sa njima ozvaničiti taj oblik saradnje.
Na svečanoj sjednici Skupštine opštine najzaslužnijim pojedincima i ustanovama dodijeljena su priznanja. Prigodnim sadržajima obilježavanje dana opštine bit će nastavljeno do kraja marta.
Osutala se Radija Republike Srpske. Vrhovni sud Srpske prihvatio je apelaciju po pojedinačnim tužbama radnika Željeznica Republike Srpske protiv ovog preduzeća, kojim su željeznice obavezne zaposlenim isplatiti više od 20 milijuna maraka, koliko sa zakonskim zateznom kamatom iznose neizmirene obaveze. Generalni direktor Željeznica Dragan Savanović rekao je da novca nema i da će nakon današnjeg sastanka u resornom ministarstvu moći da kaže nešto više u pogledu načina izmirenja ovog duga prema radnicima, pripremio Predrag Vulin.
Vrhovni sud Republike Srpske je donio presudu da se radnicima isplate zaostali regresi, razlike u toplom obroku sa zakonskom zateznom kamatom za period za koji je ovo preduzeće tuženo. Dragan Savanović, direktor Željeznice Republike Srpske, izjavio je da je ovo preduzeće u velikim gubicima i da trenutno nemaju novca da isplate ove obaveze.
Novca nema i novca da je bilo, bilo bi isplaćivano. Znači, novac se zarađuje, novac se ne poklanja. Presuda suda jeste, ali presuda suda može naložiti da nekome isplati nešto što nema. Jednostavno, iznos je za samo po osnovu razlika od toplog obroka negdje oko 4,5 miliona za jednu godinu, a regres je 2,1 milijon i također za jednu godinu.
Simo Cvjetković iz samostalnog sindikata mašinovođa rekao je da su za ovakvo stanje odgovorne prošle, ali i sadašnja uprava, i najavio blokadu računa preduzeća ukoliko uprava ne postupi po presudi Vrhovnog suda.
Ja većinu radnika znam koji su sigurno spremni da, ako se ne isplati, znači da blokiraju račun. Tako da ćemo mi kao sindikat iduće sedmice održati glavni odbor i ova presuda će svakako biti u razmatranju i mi već imamo razmišljanja, znači da tražimo od vlade po ne znam koji puta da se ova uprava mora smijeniti, da je odgovorna za ovako stanje u kom se nalazimo, a ako vlada smatra da i dalje treba dati vjetar u leđa ovakvoj upravi, onda je to nešto drugo, znači ovdje se jasna namjera vidi da se ova željeznica vodi u propast.
Direktor Željeznica Dragan Savanović je naglasio da uprkos optužbama da loše vodi preduzeće ne osjeća odgovornost za sadašnje loše stanje i smatra da željeznice mogu poslovati pozitivno ako bi se provele kvalitetne reforme i otpustio višak radnika.
Imalo se ne osjećamo odgovorni zato što smo iz dana u dan pokušavali da smanjimo troškove, da povećamo prihode, da identifikujemo gdje to idu, gdje se stvaraju obaveze koje se ne mogu podnijeti.
Željeznice Republike Srpske imaju dug preko 200 miliona maraka, a govori se i o višku od najmanje 2000 radnika, pa je normalizacija stanja u ovakvim okolnostima vrlo neizvjesna.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić u naredna tri dana u svojstvu predsjednika BH delegacije učestvuje u radu 28. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pri Savjetu Evrope u Strasburu. Resorni ministar Lejla Rešić u izjavi za naš radio rekla je da su osnovne teme ovog zasjedanja ljudska prava, socijalna inkluzija, ali i terorizam.
Za 2015. godinu je izabrana kao glavna tema socijalna inkluzija manjinskih grupa, to je ono što je definitivno u fokusu. Ove godine, međutim, naravno, s obzirom na početak godine u Francuskoj i sva ona dešavanja koja su se desila, dakle, terorizam je također jedna od nezaobilaznih tema. U prijepodnevnom dijelu zasjedanja, dakle, imali smo priliku da izaberemo, odnosno glasamo i za generalnog sekretara kongresa, to je ponovo novi i stari, tako da to su neke aktivnosti koje se sada dešavaju i možemo reći da je to ono što je dakle, u fokusu.
Petnaest minuta je do 18 časova, poštovani slušaoci, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Republika Srpska je za samo 3 godine uspjela da od zemlje tranzitnog turizma, koji podrazumijeva princip jedan gost, jedno noćenje, postane zemlja destinacijskog turizma. Prema statističkim podacima, prosječni boravak svakog turiste koji je posjetio Srpsku trajao je 3 dana. Učešće turističke organizacije Republike Srpske na najprestižnijim međunarodnim sajmovima i promovisanje naših turističkih potencijala dovelo je Srpsku, odnosno doveo je u Srpsku veliki broj stranih turista, ali i potencijalnih ulagača u ovu oblast. S direktorom Torsa Nadom Jovanović razgovarala je Slavica Brkić.
Ogromni su pomaci napravljeni posljednjih godina, svakako tome je doprinilo učešće na brojnim sajmovima i promovisanje turističkih potencijala Republike Srpske. Evo i ove godine ste bili na nekoliko sajmova. Čime se Republika Srpska predstavlja na tim sajmovima?
Promocija, marketing je ono što u stvari obezbeđuje posao čitavoj turističkoj privredi Republike Srpske. Kad kažem turistička privreda, tu možemo krenuti od proizvođača hrane, proizvođača vina, rakije, od proizvođača suvenira, jako važan segment, naša ženska udruženja koja proizvode ne samo suvenire, nego recimo Zmijanski vez je već ušao u svjetsku kulturnu baštinu. Mi smo već dobijamo upite da li postoje proizvodi od upotrebne vrijednosti, znači moderna odnijeća sa takvim vezom. Hotelijeri, udruženja biciklista, streličara, raftera, kajak, kanu, sve je to ono što čini turističku privredu u prvom redu sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima, sa tim kulturno-istorijskim nasljeđem koji nudi određene priče, sa našom tradicijom, sa dobrom gastronomskom i enološkom ponudom. Definitivno to je ono čime se predstavljamo na sajmovima, ali izbor sajmova se vrši upravo na osnovu praćenja podataka Republičkog zavoda za statistiku. To je ono iz kojih zemalja nam dolazi najveći broj turista, a to su definitivno Srbija, Austrija, Njemačka, Italija i Turska. Tako da prateći te statističke podatke, mi smo se predstavili recimo već u ova prva 3 mjeseca na sajmovima u Beču, Briselu, Beogradu, Berlinu, Budimpešti, Pragu, Istanbulu. To su tržišta koja su nam zanimljiva, interesantna. Imali smo posjetu gospođe Julije Sjenkijević koja posjeduje nekoliko hotela u Poljskoj. To smo sve obezbedile preko gospodina Duška Kovačevića, našeg ambasadora u Poljskoj, koja je došla jer želi da svoj turistički biznis iz Hrvatske preseli u Republiku Srpsku, smatrajući da je taj vid aktivnog odmora koji treba njenim turistima, koji su ono plus 60, mnogo primamljiviji od onoga koji se tamo nudi, recimo 7-dnevni odmor na moru, gdje one svaki dan idu, kupaju se, leže na plaži i ne odu nigdje da vide ništa. Ona je došla i bila je zaista fascinirana i našom turističkom ponudom i turističkim proizvodima i kako izgledaju naši hoteli, koliko je to unaprijeđeno u odnosu na neko vrijeme kada je ona dolazila. Eto, to ona je ta koja će dovoditi turiste. Ono što je posebno važno, a mi smo se tek drugi put ove godine predstavile na najvećoj svjetskoj berzi, sajmu ITB Berlin, je da u Berlinu izlaže 11.000 izlagača. Recimo, najveći sajam turizma u jugoistočnoj Evropi je sajam u Beogradu, u kome imamo 1.300 izlagača. Možete onda da zamislite u Berlinu 11.000 izlagača, kolika je to berza, i prvih 4 dana sajma, znači, otvoreni su samo za posjetioce koji su tur operatori. Uopšte, u te dane ne mogu ući građani koji su zainteresovani da vide šta je to što se nudi i koji su to aranžmani koji se prodaju. Znači, to je ona najveća berza na svijetu. Mi tamo smo zaista otišli pripremljeni. Sa nama na sajmovi idu naši hotelijeri, idu naše receptivne turističke organizacije, i što zaista želim da pohvalim te ljude koji sa toliko entuzijazma, tih 5 turističkih organizacija koje se bave receptivnim turizmom i dovode turiste u Republiku Srpsku. Mi smo u jedno vrijeme imali situaciju u kojoj su turističke agencije samo odvodile turiste, Grčka, Turska i tako dalje. Oni su u stvari, sve što radimo, radimo zbog njih, a oni su ona spona sa hotelijerima i sa čitavim tim lancem u turističkoj privredi dalje. Turista koji dođe, on je onaj koji će potrošiti i u pansionskoj i u vanpansionskoj potrošnji i imati šta da doživi. I kada se vrati sa tim predivnim utiscima, to je najbolji marketing.
Ono što spomenuli ste da gospođa iz Poljske, koja je vlasnica nekoliko hotela,
gospođa Julija Sjenkijević, da.
Jeste, da je dolazila u Republiku Srpsku, da je zainteresovana za turizam ovdje. Ono što je važno da kažemo, da dolaze brojni tur operateri upravo iz Poljske, da su skoro sav svoj turizam iz Hrvatske izmjestili kod nas.
Gospođa Sinkijević je već prošla čitavu ovu rutu koju mi iz turističke organizacije napravimo, pokažemo joj, obavezno neko iz turističke organizacije putuje s njima i vozi ih, i ona je bila oduševljena Banja Lukom, Banjom Vrućicom, Banjom Dvorovi, Trebinjem, Nacionalnim parkom Sutjeska. Ona će u aprilu već doći da sa tim ljudima napravi ugovore. I to je ono što je poenta. Kad ona napravi godišnje ugovore, kad zakupi određene kapacitete u hotelima, ona će te turiste dovesti. I ono što je jako važno, tu se uključila Air Srbija. Air Srbija nudi vrlo povoljne avionske karte i aranžmane, recimo za ta putovanja Banja Luka, Beograd, Beograd, Varšava, ili Banja Luka, Beograd, Beograd, Berlin. Neki dijelovi Poljske su recimo bliže aerodromu u Berlinu. Tako da su se svi uključili i ova konekcija, te brojne konekcije koje sada postoje preko Air Srbije iz Banja Luke i Beograda za čitav svijet, mnogo znači za turizam Republike Srpske. Ali mi na tome još uvijek moramo mnogo da radimo, moramo da vidimo, da uključimo čarter letove ako postoji mogućnost. Naravno, menadžment aerodroma i misli o tome i zna koliko ima potrebe za to. Jer znate, kad odete na sajam i kad pokažete na turističkoj mapi gdje ste vi i šta nudite, prvo što vas tur operator pita je gdje je aerodrom. onda mi pokažemo aerodrom Banja Luka, Zagreb, Dubrovnik, Beograd, Sarajevo, sve su to aerodromi gdje naše turističke agencije mogu da preuzmu turiste. Ali kad kažete da je to aerodrom Banja Luka, da je to krajnji cilj i da on kad sleti na taj aerodrom, on je već tu za pola sata u Banja Luci i da njegov odmor već počinje, onda su on zaista fascinirani.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.